Parliamenti isizo kusaba okwa government okwekwe olobu mbi wa chiringi obuli eyo mu lusambu asatu mbona no musobi okuva mu kitongole kya Bungereza ekya UK Export Finance kosa Citibank olw'okusawo projekiti ey'okufukirira okw'okweyambisa amasannyalaze agamanyi g'enjuba omutendero gw'okubiri olw'okuganyula abalimi naddala ab'emmwanyi okwetooloola eggwanga lyonna. Minisita w'ebyensimbi Henry Musasizi ategeezezza nti pulojekiti eno esuubirwa okuganyula amaka 2,522 nga be balimi 1,175. Musasizi ategeezezza nti ebitongole ebigenda okuwola gavumenti ensimbi bigiwadde ensalesale wanaku 2 ng'ensimbi ziyisiddwa era gye bigweredde nga paalamenti ensimbi zino eziyisizza. Kidirira Speaker of Parliament Jacob Obotoboth okuwa ababaka bonna ekyanya okuteesa ku nsonga eno anti Paalamenti tenaba kufuna kakiiko ka byanfuna akandibadde kekenneenya okusaba kuno. Yadde nga Paalamenti eyisizza ensimbi zino zeewolebwe, abamu ku babaka bakiwakanyizza nga bagamba nti amagoba gali waggulu. Ensimbi zino zeewoleddwa mu kiseera kikyamu ng'omwaka gw'ebyensimbi guggwako ate nga n'embalirira y'eggwanga egenda kusomwa nkya n'ebirala.